waxaan la yiraahdaa resource course modelka turkiga wuxuu ah
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington. Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 6 na nusu mchana. Haujambo msikilizaji, popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA Swahili. Mimi naitwa Mkamiti Kibanyasi.
Na mimi naitwa Kenneth Bwire. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya jioni. Leo ni Jumanne Oktoba 22 mwaka 2024. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu wa shirika ikiwemo Radio Free Africa RFA ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, Radio Ngoma ya Amani mjini Fizi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na unaweza pia kutusikiliza kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ripoti za wakati huu, kundi la wanaharakati huko katikati mwa Sudan limeripoti zaidi ya watu 50 waliuawa tangu mapigano yalipozuka katika jimbo la Al Jazeera siku ya Jumapili.
Wanawake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaoondoka katika makundi ya wapiganaji wenye silaha wanaomba kupewa huduma muhimu ili kuboresha maisha yao katika mkoa wa Ituri.
Ni baadhi ya vidokezo ambavyo utavisikia kwa kina ndani ya dakika hizi 30 za matangazo haya yanayoanza hivi sasa. Lakini kwanza unasomewa habari za kimataifa na Kenneth Bwire.
Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limesema kwamba limewafurusha na kudhibiti mji wa Kalembe kutoka mikononi mwa kundi la waasi la M23 siku moja baada ya waasi hao kuingia mji huo wa mashariki. Kalembe ni mji mdogo katika sehemu ya Walikale, Kivu Kaskazini, ambako kuna makundi kadhaa ya wapiganaji. Ulitekwa na waasi wa M23 Jumapili asubuhi baada ya kuwafurusha wanajeshi wa serikali wanaosaidiwa na muungano wa kundi la waasi la Wazalendo. Kundi la M23 limekuwa likipigana na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu mwaka 2022. DRC na Umoja wa Mataifa wanashutumu serikali ya Rwanda kwa kusaidia waasi wa M23 na kuwapa silaha, madai ambayo Rwanda imekanusha. Msemaji wa jeshi la DRC Sylvia Nekenge amesema kwamba Kalembe umechukuliwa na wanajeshi wa serikali jana Jumatatu. Kundi la M23 halijatoa taarifa yoyote kufikia wakati tunaandaa ripoti hii, lakini kuna taarifa kwamba mapigano yanaendelea karibu na Walikale. Mahakama ya kijeshi nchini Uganda itatoa hukumu dhidi ya wanachama wafuasi 16 wa chama cha upinzani cha National Unity Platform kesho Jumatano. Wanachama hao walikiri makosa yaliyofunguliwa katika mahakama ya kijeshi baada ya kuzuiliwa kwa miaka 4. Walifunguliwa mashtaka ya kuwa na silaha kinyume cha sheria pamoja na udanganyifu. Mashtaka yanadai kwamba 16 hao na wengine ambao hawakuwepo mahakamani walipatikana na vilipuzi kati ya Novemba mwaka 2020 na Mei mwaka 2021 wakati uchaguzi mkuu uliokuwa unaendelea. Kiongozi wa upinzani Robert Chagulanyi maarufu Bobby Wine amedai kwamba kundi hilo limelazimishwa kukiri makosa ambayo hawakufanya ili baadaye wapate msamaha wa Rais Museveni. Waandishi wa habari hawakuruhusiwa mahakamani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken yupo Israeli katika ziara ya kutafuta namna ya kusitisha vita Mashariki ya Kati tangu Israeli ilipomuua kiongozi wa wanamgambo wa Hamas wiki iliyopita. Ziara ya Blinken ni jaribio la mwisho kabla ya Marekani kuandaa uchaguzi wa urais unaoweza kubadilisha sera ya Marekani. Kufikia sasa juhudi za kidiplomasia zimefeli kumaliza vita vya Gaza na athari zake za mapambano kati ya Israeli na wanamgambo wa Hezbollah walio nchini Lebanon. Marekani ina matumaini kwamba kifo cha kiongozi wa Hamas Yahya Sinwar, ambaye Israeli imekuwa ikimtafuta kwa kupanga mashambulizi Oktoba 7 mwaka uliopita dhidi ya Israeli, kitapelekea kupatikana amani. Lakini Israeli haijaonyesha dalili za kusitisha mapigano dhidi ya Hamas katika Gaza na Hezbollah nchini Lebanon. Blinken atafanya kikao na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu, waziri wa ulinzi Yoav Gallant na maafisa wengine wa serikali ya Israeli katika ziara ambayo pia ataelekea Jordan na Qatar. Kundi la wanaharakati katikati mwa Sudan limeripoti kwamba zaidi ya watu 50 waliuawa tangu mapigano yalipozuka katika jimbo la Al Jazeera siku ya Jumapili baada ya kamanda na mgambo kuasi na kuingia katika jeshi. Kundi la Central Observatory for Human Rights limesema kuwa shambulizi la anga la kijeshi dhidi ya msikiti liwa watu 31 katika mji mkuu wa jimbo la Wad Madani. Mkamiti Kibayasi anasoma ripoti kamili.
Wanaharakati hao walilishutumu jeshi kwa kutumia mabomu yaliyowekwa kwenye mapipa na kuongeza kuwa zaidi ya nusu ya watu waliokufa bado hawajatambuliwa wakati wa uokoaji wakijikusanya kupitia mabaki ya miili ya watu waliochomeka pamoja na kukatika. Katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo, wanaharakati wanasema watu wasiopungua 20 wameuawa katika mashambulizi ya wanamgambo iliyofanyika tangu Jumapili. Siku hii ya Jumapili, jeshi lilitangaza kamanda wa RSF wa Al Jazeera, Abu Akla Kaikal, aliachana na wanamgambo wa kikosi hicho na kukusanya idadi kubwa ya vikosi vyake kujumuika kupambana pamoja na jeshi letu katika kile walichosema ni uasi wa kwanza wa hali ya juu kwa upande wa jeshi. Msemaji wa mkuu wa jeshi Abdel Fattah al-Burhan amesema Kaikal na wengine walioasi watapewa msamaha wakati raia waliochoshwa na vita wakielezea kuhusu mashambulizi mapya. Saa chache baada ya jeshi kuchukua udhibiti wa Tambol, kilomita 75 kaskazini mwa Wad Madani, mashuhuda waliripoti kuwa wanamgambo wa RSF walirejea wakifanya fujo ndani ya mji huo. Walisema wanamgambo wa kijeshi walikuwa wakifyatua risasi kiholela hewani na kuwalazimisha raia kubeba mizigo iliyoporwa. Kufikia leo Jumanne, RSF ililipiza kisasi kwa jaribio la jeshi kwenda kuukomboa mji wa Tambol. Chanzo kimoja cha wanamgambo kimeliambia shirika la habari la AFP na kuomba kutotajwa jina kwa sababu hawakuruhusiwa kuzungumza na vyombo vya habari.
Unasikiliza Sauti ya Amerika, VOA. Jopo la majaji watatu walioteuliwa kusikiliza kesi ya kuondolewa madarakani Rigathi Gachagua kama naibu wa rais wamesema hawataruhusu juhudi za kuwazuia kusikiliza kesi hiyo au kuchelewesha mchakato wake. Hii ni baada ya kikao cha mahakama kuu kusikiliza kesi hiyo kuahirishwa kwa muda asubuhi baada ya mawakili wa Gachagua kupinga uteuzi wa majaji watatu waliopewa jukumu la kusikiliza kesi yake. Kupitia kwa wakili Paul Muise, Gachagua anapinga uteuzi wa majaji hawa akisema kwamba hawastahili kuteuliwa na naibu wa jaji mkuu Philomena Mwilu na kwamba jaji mkuu Martha Koome ndiye mwenye jukumu hilo. Mwilu aliteua majaji Eric Ogola, Anthony Mrima na Fred Mugambi kusikiliza kesi aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua aliyepiga hatua ya bunge la kitaifa na seneti kumuondoa madarakani. Wakati huo huo, Rais William Ruto kupitia kwa mawakili wake wanataka mahakama ya juu zaidi kusikiliza kesi hiyo, wakisema mahakama nyingine yoyote haina mamlaka ya kusikiliza kesi inayohusiana na naibu rais kuondolewa madarakani. Shirika la kimataifa la fedha IMF limetabiri kwamba uchumi wa Marekani, ambayo ndio nchi yenye uchumi mkubwa zaidi duniani, utakuwa kwa 2.8% mwaka huu, ikiwa ni juu ya matarajio ya mwezi Julai ya 2.6%. Ukuaji wa uchumi wa Marekani umechangiwa na matumizi ya juu ya bidhaa na malipo bora kwa wafanyakazi. Uchumi wa nchi za Ulaya na China unatarajiwa kukua kwa kiwango kidogo ikilinganishwa na Marekani. Ukuaji wa uchumi wa China unatarajiwa kupungua kutoka 5.2% hadi 4.8% mwaka huu na 4.5% mwaka 2025. China inakabiliwa na matatizo katika sekta ya ujenzi wa nyumba na imani ndogo kati ya wanunuzi. Matatizo hayo yanahusishwa na kiwango cha juu cha bidhaa zinazotoka China kuelekea masoko ya nje. Kwa jumla, mfumuko wa bei kote duniani unakadiriwa kupungua kutoka 5.8% mwaka huu hadi 4.3% mwaka 2025. Rais wa China Xi Jinping na wa India Narendra Modi na viongozi wengine duniani wanakutana Kazani nchini Russia kwa mkutano wa BRICS ambao Kremlin ina matumaini ya kutumia kupata uungwaji mkono katika kupuuza ushawishi wa mataifa magharibi katika masuala ya dunia. Rais wa Russia Vladimir Putin anatarajiwa kutumia mkutano huo wa siku tatu kuonyesha udhaifu wa Marekani kuitenga Russia kutokana na vikwazo vya kuvamia Ukraine. Mshauri wa mambo ya nje wa Russia Yuri Ushakov ameutaja mkutano huo kuwa hafla kubwa ya kuangazia mambo ya nje kuwahi kuandaliwa Russia. Viongozi au wakilishi wa nchi 36, kati yao zaidi ya marais 20 wanatarajiwa kuhudhuria.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Habari tuliyopatia uzito wa juu kama mlivyosikia katika ripoti za Kenya ni kwamba mahakama ya juu nchini Kenya inasikiliza kesi ya kupinga kuondolewa madarakani kwa Rigathi Gachagua kama naibu rais wa nchi hiyo. Kesi hiyo inasikilizwa wakati kuna maswali mengi yaliyoibuka kuhusu uwezo wa bunge la baraza la Senate kumuondoa madarakani kiongozi huyo na iwapo mahakama inastahili kujihusisha na maamuzi ya kisiasa. Mwenzangu Kenneth Bwire amezungumza na mchambuzi wa siasa za Kenya Professor Peter Kaganjwa.
Sioni chochote isipokuwa ya kwamba kuna watu wako na haraka sana kuona yule makamu wa rais mteure ameapishwa na nchi iweze kuendelea. Kuna wale wengine wasema ikae hivyo hivyo ndio sasa haki ipatikane kwa upande wa bwana Gachagua. Mahakama mimi naichukulia kama nafasi ya Wakenya kusikiza na kuchunguza yale ambayo yalitokea huko pande ya Senate na yalipotokea huko National Assembly.
Kuna wale wanahisi kwamba ibara ya 95 na 96 hiyo katiba ambayo Kenya wanajivunia haitoi mwelekeo wote mahakama kuingilia masuala ya naibu rais kuondolewa mamlakani kupitia bunge au Senate, kwamba mahakama ipo kimya. Kuna wale wanahisi kwamba mahakama kuu imejiweka jukumu ambalo inalishinda nguvu liende katika mahakama ya juu, yani Supreme Court, liamuliwe na kule. Je, mahakama ina uwezo wote kuingilia masuala ambayo yanahusu siasa ikihusiana na kumuondoa naibu rais madarakani?
Hilo ndilo pengo ambalo liko kwa katiba hii mpya na sisi wenyewe ambayo tuliunda tumeanza kusoma. Tungechukua impeachment framework ama muundo wa Amerikani ambao unasema Senate ndio inakuwa koti la impeachment. Inakuwa na hizo nguvu za koti za kuchunguza na kuamua na mwishowe kwa mtu kuwa convicted, yani kumaanisha hakuna pahali pengine ataenda kotini ama pengine kwa sababu huo ndio mwisho. Lakini kwa Kenya Senate sio court. Unaweza kumuondoa makamu wa rais ama rais mwenyewe, lakini mwishowe utaishia kotini kwa sababu Senate haina haijapewa hiyo nguvu ya kuamua kama kodi ama kuna haki ama hakuna haki. Sasa koti limeshikwa ama kunaswa kati ya sheria na siasa.
Tuseme maombi yake Gachagua yanakubaliwa na mahakama kwamba wewe rudi ofisini. Unaona serikali ya aina gani? Kwa sababu ni dhahiri kwamba Rais William Ruto hasikizani naibu wake. Ashamteua mtu mwingine anayempendelea.
Kenya hakuna maajabu. Mwaka juzi Ruto na Raila walikuwa wanazembezana mabaya sana, hata walikuwa 2023 kama unakumbuka. Ruto Raila ako kwa street hata buzi za Uhuru Kenyatta zinakuliwa, shamba yake inavamiwa, hiyo mambo yote. Wakati huu Raila na Ruto ni madugu. Tumeona wakati wa Uhuru Kenyatta na Raila Odinga wanasemezana maneno huku na huku, wanatupiana maneno huko 2017 mpaka kunakuwa uchaguzi narudiwa, koti inaingilia inatoa. Sioni vile ngumu sana Gachagua na Ruto kuitana mandugu, kwa sababu ni kawaida ya siasa ya Kenya. Viongozi wetu hasa wa kisiasa hawana maadui na hawana marafiki, wako tu na malengo yao na matokeo yao.
Ni Profesa Peter Kagwanja akizungumza na VOA kutoka Nairobi, Kenya. Na kwingineko ni kwamba waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Anton Blinken amewasili Israel na amekutana hii leo na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu mjini Jerusalem katika juhudi mpya za kujaribu kusitisha mapigano katika kanda hiyo. Blinken anawasili wakati Israel inaendelea kushambulia Lebanon na kundi la Hezbollah likisema halitakubali mazungumzo wakati mapigano yanaendelea. Abdul Shakur Abud anaisoma ripoti kamili.
Blinken amewasili Israel kwa ziara ya 11 tangu kuanza kwa vita vya Gaza zaidi ya mwaka mmoja uliopita, na atakutana na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, waziri wa ulinzi Yoav Gallant na maafisa wengine wakati wa ziara ya siku moja katika ziara ya wiki nzima huko Mashariki ya Kati itakomfikisha pia Jordan na Qatar. Ziara hiyo inafanyika wakati idadi ya watu waliofariki katika vita vinavyoendelea kati ya Israel na Hezbollah kufikia 2483 na watu 11,628 kujeruhiwa kulingana na maafisa wa afya wa Lebanon. Zaidi ya watu 10 wameuliwa na wengine 5 wajulikana walipo kufuatia shambulio la ndege la Israel leo Jumanne katika kitongoji cha kusini mwa Lebanon, kulingana na meya wa kitongoji hicho Man Khalil.
بنية قديمة مقابل مستشفى رفيق الحريري استهدف بغارة من عيار التيل إذا بدنا نحكي الضرر سبب لحديث هلأ
هلأ هو يدوي نجاريبو كنية مزيشة صوتي يا ولبنان na upinzano wa Lebanon kwa kuwalenga raia. Na uvamizi huu hautafanikiwa kufikia lengo la uvamizi kwa sababu wakazi wa Lebanon wako nyuma ya vita vya ukombozi.
Mapigano yakiendelea, waziri wa kukabiliana na majanga wa Lebanon Nasser Yassin amesema kwamba nchi yake inahitaji dola milioni 250 kwa mwezi ili kuwasaidia karibu watu milioni 1 waliokoseshwa makazi hadi hivi sasa kutokana na mashambulizi ya Israel. Yassin alikuwa anazungumza kabla ya mkutano wa kuchangisha msaada kwa Lebanon utakaofanyika mjini Paris siku ya Alhamisi.
I think the focus of the distribution is definitely well noted, but we really need a lot of the aid. I think whatever we received so far.
Ninadhani umuhimu wa usambazaji unazingatiwa vilivyo, lakini kwa hakika tunahitaji msaada zaidi. Ninadhani kila ambacho tumeshakipokea hadi hivi sasa, ikiwa ni kutoka mataifa rafiki na tunawashukuru na mataifa mengine wanaosaidia, au kutoka kwa mashirika ya kimataifa, haiwezi kukidhi zaidi ya 20% ya mahitaji yote.
Yassin anasema makadirio ya uharibifu uliofanyika Lebanon utafikia mabilioni ya dola, lakini bado hawajaweza kukadiria kwa vile uharibifu unaendelea kufanyika. Naye mwakilishi wa kikanda wa shirika la maendeleo la Umoja Mataifa UNDP Blerta Aliko anasema hii leo kwamba uharibifu ni mkubwa sana, ikiwa ni pamoja na mtaji na mali pamoja na kupoteza uwezo wa Lebanon kujilisha wenyewe. Kwa upande mwingine, mkurugenzi wa kikanda wa UNDP Abdullah Al-Daridari anasema vita kati ya Israel na Gaza vimeangamiza kabisa uchumi wa Palestina na kuwaacha wakazi wote wa Gaza katika hali ya umaskini, ambapo kiwango chao cha afya na elimu kimerudi nyuma kwa miaka 69. Akizindua utafiti juu ya athari za kiuchumi na kijamii kutokana na vita hivyo, Al-Daridari anasema kiwango cha uchumi katika ardhi ya Palestina kwenye ukanda wa Gaza na ukingo magharibi umefikia 35% kulingana na kilivyokuwa kabla uvamizi wa Israel zaidi ya mwaka mmoja uliopita.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington. Katika habari nyingine ni kwamba kote nchini takriban wapiga kura milioni 14 ni wanachama wa vyama vya wafanyakazi, taasisi za wafanyakazi ambazo ziliundwa ili kulinda haki zao. Lakini ingawaje wanachama wa umoja huo ni sehemu ndogo tu ya wapiga kura wa Marekani, wagombea urais wana hamu kubwa ya kupata ungaji mkono wao. Mwandishi wa VOA Catherine Gibson anaripoti kutoka Nevada, ambako umoja wa wafanyakazi una sauti yenye nguvu katika uchaguzi wa mwaka huu. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili. Katika mkutano wa kampeni wa makamu rais Kamala Harris, hamasa miongoni kwa umoja wa wafanyakazi kwa mpango wake wa kuondoa kodi kwa bakshishi au takrima ambazo wafanyakazi wanapewa. Kani Katrol, mwakilishi wa umoja wa wafanyakazi wa kasino, anasema,
I know that Vice President Kamala Harris has a plan, a clear plan to end federal taxes on tips.
Najua kwamba makamu rais Kamala Harris ana mpango dhahiri kuondoa kodi ya serikali kuu kwa bakshishi kwa sisi wafanyakazi wa huduma hapa Nevada. Ndio sahihi. Donald Trump anajigamba yeye ni mwokozi wa wafanyakazi. Ni uongo mkubwa sana.
Rais wa zamani na mgombea wa Republican Donald Trump pia aliutembelea mji ambao unategemea sekta ya kutoa huduma ili kuhamasisha mpango wake wa kuondoa kodi kwa bakshishi kwa wahusika wa kasino, wahudumu na watunza nyumba. Didi Lima ni mfuasi wa Trump.
That is going to be adored by the employees. By all of the employees, particularly that don't have.
Hiyo itapendwa sana na wafanyakazi. Kwa ujumla wafanyakazi wote, hasa kwa wale ambao hawana mshahara na ambao wanafanya kazi kwa kutegemea bakshish, ambayo itapendwa na wao.
Trump pia ametaja uungaji mkono wa idara ya polisi ya Las Vegas. Steve Grammas ni rais wa chama cha polisi cha Las Vegas.
The majority of our citizens trust law enforcement. And so if law enforcement says, hey, we believe this person has our best interests at heart.
Mtu kama Donald Trump na kampeni yake siku zote wamesimama na sisi na kusema, hapana, sitasalimu amri kwa upepo wa siasa.
Grammas amezungumza kuhusu uungaji mkono wa Trump kwa polisi katika mikutano mbalimbali. Kuidhinishwa na maelfu ya wafanyakazi wa vyama vya wafanyakazi walioajiriwa huko Nevada, unatafutwa kwa hamu kubwa sana na wagombea urais. Harris pia alipata uidhinishaji wa muungano wa Teamsters, lakini taasisi ya kitaifa ya madereva wa mizigo na wafanyakazi wa ghala walikataa kumuidhinisha mgombea yoyote wa urais. Baadhi ya wapiga kura hapa Nevada wanaona kwamba hiyo ni dalili muhimu. Edward Kramer ni mfuasi wa Trump.
Well, they always went Democratic. So now if they're not doing
siku zote ni wanachama wa chama cha wafanyakazi, siku zote walikuwa upande wa Democratic. Kwa hiyo hivi sasa kama hawaelemei kwa wa Democratic, ina maana kuwa lazima wanaelemea upande mwingine, yani Trump.
Lakini umoja wa wafanyakazi wa upishi huko Las Vegas wamemuidhinisha Harris. Wanachama wa umoja huko Nevada, moja ya majimbo ambayo yanaweza kuelemea upande wowote ambayo yataamua uchaguzi wa rais, huenda kaishia kupiga kura ya maamuzi. Khadija Riami, VOA, Washington. Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Kongo, katika eneo la Irumu mkoani Ituri, ambako wanawake walioshika silaha na wale walioshinikiza waume zao waliokuwa wapiganaji waliomba serikali kuboresha maisha ya watu wanaojitolea kwa ajili ya kutafuta amani mashariki mwa Kongo, hasa mkoani Ituri. Mwandishi wetu Auster Malivika aliwatembelea wanawake hao wakiwa katika kambi ya Daingo wilayani Irumu mkoani Ituri.
Akiwa na jembe na kushiriki kazi za pamoja kwa kutengeneza barabara, Patrice Neema Doria ni mama wa miaka 42 na watoto wawili. Amekuwa katika senda ya watu walioshikilia silaha kutoka vijiji na wilaya mbalimbali. Asema kwa sasa anapitia hali ngumu na mbaya ya kimaisha kutokana kwamba hafahamu wapi mumewe apatikana kwa sasa.
Bo, nilikuwa na askari mmoja katikati ya IPRD, akaniacha akaenda kwa kazi ya kisuda. Banaenda nini Goma. Mimi nikabakia na banduku bakaniretire, mpaka wa sasa niko kwa mkono ya banduku benyewe. IPRD mwenyewe bali by demobilize wakabakia hapa. Na njoo kizi niko hapa, niko tu kwa mkono yabo ya bakaka. Bunyumba pana, vitu kanipana, mesufrase tu.
Hali ya kimaisha iko.
Abe?
Hali ya maisha iko namna gani?
Ngufu sana. Mbaya.
Neema Dorika anasema tangu afikishwe katika kambi ya mpito kwa watu walioshika silaha, ameshuhudia mabadiliko katika maisha yake na kusahau yale waliokuwa wakipitia porini.
Mafikiria zamani naacha kwa, lakini sasa iko bia, iko sawa zamani, akila zamani lakini naishi.
Unajisikiaje kuliba?
Nasikia bia sana, kwa sababu kazi wanatupatia tu, watatupatia makuta kutusaidia. Na sisi tunasikia bia, kazi ya mzuri sana kutupatia. Hapa ni jiangu.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Umoja wa Mataifa na mashirika mengine na taasisi za kimataifa kwa sasa wameweka miradi ya maendeleo kwa ajili ya wapiganaji wote, hasa kutengeneza barabara ambazo zilikuwa zimeshafungwa kutokana na mapigano ya mara kwa mara. Kwa sasa wakianja ujenzi mpya wa barabara na soko ya umma.
Mimi nilifika hapa juu ya prosesisi ya kubepuze. Ndio manake nitupo hapa, debu tulifika 2000. Nitoa tuko hapa. Mie de tulifika mie na bwanangu. Bwanangu ndio alikuwa na silaha, mimi sikuwa na silaha.
Akina mama hawa wakishuhudia hali ngumu ya kimaisha kutokana na ukosefu wa huduma muhimu kwa wanawake, ambao kwa sasa waombwa kuondoshwa katika kambi ya Diango wilayani Irumu na kupelekwa kwenye vijiji vyao. Imediatrice ni kutoka kabila la Alur, hajui hata Kiswahili. Anachokihitaji kwa rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ni kuona amani na usalama inapatikana na kuwapa wapiganaji wanaosalimisha silaha kila kitu wanachokihitaji, na hii yaweza kuvutia wengine kuondoka katika misitu na kurudi katika maisha ya kawaida na kuishi na jamii. Mimi ninachokihitaji ni kuona amani inapatikana na kuomba serikali ijitahidi kusaidia watu wanaokuwa na silaha wasalimishe silaha zao. Anasema bado hawajakuwa na imani kuhusu usalama, kwani bado wazazi wake wote hawajarudi kwenye kijiji chake kinachopatikana kilomita 10 magharibi mwa mji wa Bunia cha Shari.
Kisha choka kwa maisha kuteseka, kitu haya bakuba wangalia si sana, maneno lepunguke tupate salama.
Christophe Adubango ni mmoja wanaohamasisha watu wenye silaha, hasa kutoka makundi ya wapiganaji mkoani Ituri. Anasema hatua iliyochukuliwa na serikali itasaidia kuleta amani, kwani hakuna njia nyingine kwa wapiganaji wanaondoka porini. Wameanza kushirikiana pamoja, swala ambalo lilikuwa ngumu siku zilizopita.
Objektifu yetu ya kwanza turudisha wao katika umoja. Hii watu unakuta wao kujangwa hapa ni wenye walikuwa pigana katikati yao, na tunaita wenyewe wengine wangali wenye wangali kubeba mai silaha, barudishe bakuye bafate njia ya Banjabu.
Uongozi wa kijeshi unaosimamiwa naye Johnny Luboya unasema kwamba hali imeanza kuboreka, kwani hali ilikuwa mbaya siku zilizopita, na makundi inayobaki misituni ikiwa zaidi ya 10 kwa sasa inaombwa kukubali kushiriki amani na usalama kuliko kuwaua wazazi wao. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, wanawake, Bunia, Ituri.
Muhtasari wa habari ni kwamba Korea Kusini imerejea tishio lake la kupeleka silaha nchini Ukraine siku chache baada ya kutoa taarifa ya ujasusi inayodai kwamba Korea Kaskazini ina mipango ya kutuma idadi kubwa ya wanajeshi kusaidia Russia katika uvamizi wake nchini Ukraine. Kulingana na shirika la habari la Yonhap ambalo lilimnukuu afisa wa ngazi ya juu katika ofisi ya rais bila kumtaja jina, Korea Kusini inafikiria kutuma silaha kwa Ukraine kwa ajili ya kujilinda na kufanya mashambulizi. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limesema kwamba limewafurusha na kudhibiti mji wa Kalembe kutoka mikononi mwa kundi la waasi la M23 siku moja baada ya waasi hao kuingia mji huo wa mashariki. Kalembe ni mji mdogo katika sehemu ya Walikale, Kivu Kaskazini, ambako kuna makundi kadhaa ya wapiganaji. Mahakama ya kijeshi nchini Uganda itatoa hukumu dhidi ya wanachama na wafuasi 16 wa chama cha upinzani cha National Unity Platform kesho Jumatano. Wanachama hao walikiri makosa yaliyofunguliwa katika mahakama ya kijeshi baada ya kuzuiliwa miaka 4 yakiwemo kumiliki vilipuzi. Lakini kiongozi wa upinzani Robert Chagulanyi maarufu Bobby Wine amedai kwamba kundi hilo limelazimisha kukiri makosa ambayo hawakufanya ili baadaye wapate msamaha wa Rais Yoweri Museveni.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo yetu kwa wakati huu. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, nimeshirikiana na Kenneth Bwire, upande wa pili ni Aida Isa. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington. Lakini saa 3 kamili usiku wa leo utakuwa naye Abdul Shakur Abodi katika kipindi cha Kwa Undani.